Earth News Radio 105,8.
There is no test, but this is what you're craving.
12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio αυτή την 5η 20 του Αυγούστου. Πώς είστε, όλα καλά? Δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Όλα είναι λυμμένα, ε? Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι τέλεια, όλα είναι καταπληκτικά. Σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα κουνουπιού. Ναι, κουνουπιών. Έχουν και τα κουνούπια την ημέρα τους, γιατί όχι. Αυτό είναι καλό που έχει ο καθένας, κάθε έμβιο on, την ημέρα του. Επίσης έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι πρέπει. Αλλά δυστυχώς έχουμε και 4 νέους θανάτους. Από 12 μέχρι 19 του Αυγούστου. Είναι η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Διόνυσος Καλυθέα Πετρούπολη, εδώ στην Αττική, στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας επίσης. Από την αρχή του χρόνου μέχρι χθες, 157 κρούσματα, δυστυχώς 13 θανάτους έχουμε. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ωραία σας ξεκίνησα, ε. Λοιπόν, όπως και να έχει, ο Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, τα κουνούπια τι έχουμε πάθει, μα είναι δυνατόν. Όλα είναι δυνατά. Λοιπόν, αυτό το σύννεφο, αυτό το φαινόμενο της ομίχλης, ναι, που ήταν χθες, σπάνιο σου λέει και εντυπωσιακό στο Αιγαίο. Πυκνή ομίχλη καλύπτει τις Κυκλάδες. Τρομάξαν οι άνθρωποι, λογικός λέει, τι είναι αυτό. Κατέβηκε μέχρι τη θάλασσα, δημιούργησε ένα λευκό πυκνό πέπλο ομίχλης που περιορίζει δραματικά την ορατότητα. Μα αυτά είναι τα θέματα, ότι περιορίζει την ορατότητα. Εικόνες ασυνήθιστες για τον Αύγουστο, που υποτίθεται ότι έχει μελτέμια. Συνδυασμός λέει δροσερών υδάτων, 24 βαθμοί, θερμού και υγρού αέρα, άπνοια, δεν είχε ένα μποφόρτι, τίποτα, δεν υπάρχει κάτι, ακραία συμπύκνωση υδρατμών πάνω από το Αιγαίο, 90% υγρασία, ωραία. Η ομίχλη έκατσε πάνω από τα νησιά, κάλυψε λιμάνια και παραλίες, θα βελτιωθεί από σήμερα βέβαια λέει, διότι ενεργοποιείται ο βοριάς, ένα θα έχει 4-5 μποφοράκια, θα διαλύσει το φαινόμενο, αλλά, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά. Δηλαδή, νομίζει ότι είναι άσχημο, μετά σου έρχεται κάτι άλλο που είναι χειρότερο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, λέει, ότι πρώτων πυλών βρίσκεται καύσωνας με αυξημένη υγρασία και δυναμική για σαραντάρια από το Σαββατοκύριακο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Και λέγαμε, τη γλιτώσαμε. Δεν τη γλιτώσαμε, το σαραντάρι θα το δείξει. Και τώρα γίνεται και κάτι άλλο, αυτό που γίνεται πάντα. Βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και ανεβάζουν λίγο, 41. Ανεβάζει ο άλλος, βγαίνει ο άλλος, 42. Αποφασίστε όμως ρε παιδιά. Καταρχάς ξέρουμε από τώρα τι θα γίνει μέχρι τις 28. Τα μοντέλα λέει διαβάζουν, οι άνθρωποι, οι επιστήμονες είναι και μας λένε αυτό. Αλλά εν τη αυτή περιπτώση, μη μας τρομάζουν λιγάκι. Γιατί το έχουν και. Το έχουν. Διαβάζω εδώ διάφορα. Μιλάνε και για τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του. Από να κατασταλάξουμε κάπου, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται. Έτσι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Το επιθυμώ διακαώς αυτό το πράγμα, να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε, παιδιά. Λοιπόν. Οπότε είμαστε σε ένα δρόμο που θα είναι ζεστός. Όχι ότι έξω έχει δροσιά, σε καμία περίπτωση. Αυτό που υπάρχει τώρα έξω, τέτοια ώρα και πιο νωρίς που ήρθαμε, με αυτό που ζούσαμε τις προηγούμενες νύχτες, για τις μέρες δεν το συζητώ, είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε θα πορευτούμε αναλόγως. Τι να κάνουμε? Τι έχουμε? Φωτιές. 2 συλλήψεις, 4 επιβολής προστήμων, για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών. Στην Κάριστο, το είπαμε και χθες, έκανε θερμές εργασίες. Ένας στα Τρίκαλα, για ένας 46χρονος, για την φωτιά σε δασική έκταση από πρόθεση. Τι άλλο? Μετά στις Σέρες είχαμε καύση λέει πολυμάτων καλλιεργιών. Το λέει, δεν το λέει η πυροσβεστική. στην Κεφαλονιά. Εκτέλεση δερμών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Μάλιστα. Ωραία. Ευτυχώς τώρα το καλό είναι που δεν θα έχει ανέμους, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι που είχαμε τα 8 και τα 9 και κάπου έπιανε μια φωτιά και ξαπλωνόταν σε χρόνο τέτοιο. Οπότε αυτό δεν θα υπάρχει. Όχι ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα, υποθέτω, που είχαμε ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μια που λέμε για τις φωτιές και αυτά που αφήνουν πίσω τους, αυτά που καίνουν και όλα τα σχετικά. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε χθες το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες της φωτιάς στη Χαλκιδική. Γιατί έγινε, το λέγαμε κιόλας, ότι θα γινόταν ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Για να γίνει αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών. Είχε προηγηθεί αυτοψία στα καμένα, έτσι. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι αναφορικά με το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει το σχετικό αίτημα. Θα πεις ποιο είναι το επίδομα οικοσκευής. Είναι ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Είναι από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ. Το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ. Επίσης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι θα διατεθούν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Το ποσό, λέει, θα αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αναρρογής στις αρχές Σεπτεμβρίου για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Και εξέφρασε και τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, στους επιστήμονες, στους εθελοντές, έτσι, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς. Λοιπόν, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, εχθές είχαμε 19 Αυγούστου, οι πολίτες, λέει, των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έτσι δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Τώρα, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου 3 επιχειρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς που θα εκτιμηθεί. Και έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες μελέτες για την πληγήσα περιοχή. Στόχος είναι, λέει, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους, αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα το χειμώνα που μας έρχεται. Γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό το ζεστό και το καυτό θα περάσει και θα αρχίσει να βρέχει και θα αρχίσει να έχουμε ζητήματα. Έτσι, μάλιστα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Χινάς, είπε ότι είναι η ώρα της αποκατάστασης. Χαρακτήρισε άθλιο συντονισμού την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τον 15 Αύγουστο στην Κασάνδρα και είπε, υπογράμμισε μάλιστα, ότι συντονίστηκε το κράτος, υπηρεσίες, πολιτική προστασία, δασαρχείο, λιμενικό, περιφέρεια, δημοτικές αρχές και τα καταφέραμε, λέει. Ο κόσμος της αγροτιάς επίσης, εθελοντές επίσης. Έγινε, είπε, μια μεγάλη επιτυχία διαχειριστική. Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης. Σωστό αυτό. Λοιπόν, στάθηκε ο Υπουργός, ο κ. Χινάς, ιδιαίτερα στη σημασία των έργων πρόληψης. Το κράτος επένδυσε, λέει, 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχετικό πρόγραμμα, εκατομμύρια από τα οποία στην Κασάνδρα, και πιάσε τόπολη αυτό το πρόγραμμα. Και το βάρος τώρα περνά στην επόμενη μέρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Και μίλησε και εκείνος για τα αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά στις υποδομές στη Σίπηρη, στο αμφιθέατρο, ενδεχομένως το βιολογικό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, κατοικίες κτλ. Έτσι. Και τώρα για τον αγροτικό τομέα, ο κύριος Σχοινάς είπε ότι δεν έχουμε σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, διότι εξήγησε ότι η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική, πάντα δάση, ή εκχερσωμένη, αλλά συνεχίζεται η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών. Να δούμε αν υπάρχουν μεμονωμένες καταστροφές. Θα δούμε, λέει, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και έχουμε τα μέσα για το πλαίσιο να πληρώσουμε. Και ευχαρίστηση όλους συνέβαλαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε με όλα αυτά. Ελπίζουμε όλα να γίνουν το συντομότερο. Το συντομότερο όμως, έτσι. Αυτά γίνονται εδώ και γίνονται αλλού άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν όμως, είναι όλα, πώς να το πω, έχουν κοινό παρονομαστή που λέγεται κλιματική κρίση. Άλλοι δεν το παραδέχονται, αλλά έτσι είναι, γιατί οι άλλοι που δεν το παραδέχονται δεν είναι και επιστήμονες, έτσι. Έχουμε στην Ισπανία νέα πυρκαγιά στη Μαδρίτη, λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές του Ιουλίου. Θυμάστε που τα λέγαμε, που απομακρύνθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τις εστίες τους, μάλιστα. Είναι η φωτιά αυτή που εκδηλώθηκε χθες, είναι στο Αλδέα Del Fresno, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, διότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει κάψωνα ακόμα η Ισπανία. Και σου λέει, βγήκαν εντολές εγκαίνωσης, 3.500 κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Έχουν εκενωθεί για τον αέρα, το τοξικό και τον καπνό κτλ. Έχουν εκενωθεί όμως κατοικίες περιφερειακά της πόλης. 36 βαθμούς είχε. Δεν είναι ότι 36 έγινε, γιατί και εδώ πόσες μέρες έχουμε 36 άρια. Πολλές. Είναι και, πώς το λένε, οι συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι, είναι όλα αυτά. Για να δούμε. Και έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα. Καίγεται το σύμπαν, δεν υπάρχει. Και θα γυρίσουν και αυτοί κάποια στιγμή. Όπως γυρίσανε στη Γαλλία που τους είπαν επιστρέψτε στη Ζηρόν και δεν βρήκανε τίποτα. Λοιπόν, και μετά έρχεται και μία άλλη είδηση που λέει ότι έχεις στο μυαλό σου τώρα εσύ Ελβετία. Τι έχεις Ελβετία? Έχεις βουνά, έχεις πράσινο, έχεις ωραίες λίμνες, να κάθεσαι, ιδηλιακές και τα λοιπά, να την βλέπεις τη λίμνη. Η στάθμη, λέει, της λίμνης της Ζηρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της εδώ και 75 χρόνια, από το 51. Η Ελβετία γνωρίζει, λέει, από την Άνοιξη μία έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από το πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Αυτό τι σημαίνει? Τα εδάφη παρέμειναν ξηρά, η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων είναι χαμηλή, η ξηρασία επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα. Η λίμνη της Ζηρίχης είναι η έκτη μεγαλύτερη στη χώρα. Είναι αυτή που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 51. Έτσι. Και οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού, γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι μοιάζει με να τι γίνεται στην Ελβετία και αν η λίμνη της Ζηρίχης έχει χαμηλή στάθμη. Με απασχολεί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού στις λίμνες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν επιπτώσεις στην αυσιπλοεία, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης. Και βεβαίως, προσέξτε, γιατί και αυτό είναι μέσω, και αυτοί οι τουρίστες πηγαίνουν και αφήνουν τα χρήματά τους εκεί. Και επιπτώσεις στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών. Μάλιστα. Και η εταιρεία, λέει, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργεν, που είναι στη δυτική όχθη, και του Μάιλεν, που είναι στην ανατολική όχθη, έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων, επειδή δεν έχει νερό, ναι, η οποία υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης, λέει, να χρησιμοποιεί ράμπες για να φορτώνει και να εκφορτώνει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και πού είστε ακόμα, ακόμα είμαστε στην αρχή. Ακόμα είμαστε στην αρχή, παιδιά. Μην το ψάχνουμε πολύ. Έχουμε να ζήσουμε άγρια πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι 20 του μηνός. Δεν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές σας ακόμα? Να ακούσουμε και τέτοια πράγματα καταπληκτικά. Α, τώρα που είπα διακοπές, να σας πω κάτι. Εκεί στη Ρόδο, τι γίνεται? Διότι έχει, διάβαζα, έχει δώσει, λέει, το λιμενικό μία εντολή σε παραλία της Ρόδου να μην πηγαίνουν οι λουόμενοι, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα εκεί και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά πηγαίνουν. Γιατί? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Θάλασσα βρήκε, σου λέει ο άλλος, στη Ρόδο ήρθα, κάτι να μην πω. Που έχει πει το λιμενικό, προσέξτε. Όχι, δεν μας νοιάζει. Okay. Αυτό το έστειλες, να είσαι καλά. Εάν δεν δω και αν δεν είναι δύο μέρες πριν ή μία μέρα πριν, άντε είμαστε πολύ γενναιόδοροι εδώ, τρεις μέρες πριν, δεν πιστεύω. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που θα ενισκύψει που λέγεται αιμονική ζέστη, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βγαίνει κάθε επιστήμονας, επιστήμον είναι, τον σέβομαι, αλλά λέει το δικό του. Και μπορώ να δούμε και κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια έτσι αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση, να δούμε πώς διαβάζει ο καθένας τα μοντέλα, τα καιρικά. Αυτό θέλω. Αυτό ζητώ. Αυτό ζητώ. Αλλά εντάξει. Και επίσης τώρα πάμε για διακοπές και πανηγύρια και τα λοιπά. Τι άλλη είδηση είναι αυτή? Στο Αντίριο, λέει, γιατί παιδιά, πανηγύρι είναι, χορεύεις, τραγουδάει ο τραγουδιστής, πίνεις, τρως, εκεί διάφορα. Με γιατί πρέπει να τσακωθείς? Παρέα Πατρινών, λέει, ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα Ρωμά, πιαστήκανε στα χέρια. Ναι, αναστάτωση, λέει, πετάγανε, το ξεβόντουσαν τραπέζια, καρέκλες. Αρκετή ώρα κράτησε αυτό. Προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον τόπο της. Έπρεπε να πας να φας ένα σουβλάκι και να ακούσεις το κλαρίνο και ξαφνικά να σου έρθει μια καρέκλα, δεν θα απομακρυνθείς. Λογικό είναι. Παιδιά, αυτά είναι πράγματα. Το πανηγύρι πηγαίνεις. Φολκλόρ, μια χαρά. Μπορεί να είναι και η πατρίδα σου και να γίνεται κάθε χρόνο και να δεις τους γνωστούς, να τραγουδείς, να χορέψεις. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ξαγριωμένοι είμαστε όλοι για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Α, έχω να ακούσω διάφορα, Πρέπει να τα ακούσω τώρα, Νίκο μου,
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν την είχα δει την είδηση. Γεια σου Σοφία, τι κάνεις? Είμαστε καλά, ευχαριστούμε, εσύ? Δεν την είχα δει. Επιστρέφουνε στην Αγγλία? Αλήθεια? Πω. Μόνιμα? Μάλιστα, με τα παιδιά τους, λέει. Είμαι μόνο τους το πήγαινε. Τα παιδιά τους τα φύραμε στην Αμερική. Τι λογική έχει αυτό τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Άκου τώρα. Ναι, ωραία. Ναι. Εδώ τώρα βέβαια λέει ότι δεν ξέρουν για πόσο. Αυτό διαβάζω. Διαβάζεις εσύ κάτι? Ο Χάρη με τη Μέγαν, καλή αυτή είναι. Δεν ξέρω για... οπότε, ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει το δεν ξέρω για πόσο. Θα πάνε σε βρετανικά σχολεία? Ναι, γιατί αν μείνουν εξάμηνο, τι θα μείνουν τα παιδιά χωρίς σχολείο? Σωστό. Α, μάλιστα. Για τα επόμενα χρόνια όσα θα πηγαίνουν σχολείο. Μωρά δεν είναι αυτά, παιδά μικρά? Ναι, μέχρι να τελειώσει το σχολείο έχουν μέλλον ακόμα. Πολύ, η αλήθεια. Α, δεν θα μένουν σε βασιλική κατοικία. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα τεράστιο. Ναι. Τι άλλο? Ο Κάρολος λέει, ο βασιλιάς Κάρολ, ενημερώθηκε σχετικά από το ζευγάρι την περασμένη Κυριακή. Αυτό το μήνα? Άκου τώρα κατάσταση. Μα είναι αυτές οι ειδήσεις. Γιατί δεν τις λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι είχα μία αγωνία. Λέω, θα γυρίσει ο Χάρη με τη Μέγκα στην Αγγλία? Δεν θα γυρίσουν. Αλλά αφού μου, ναι, καλά που μου το επεσήμανες, δεν το είχα δει, συγγνώμη. Γιατί μπλέξαμε εδώ με τις φωτιές, με τις πολέμους, με αυτά, με τις προκλήσεις? Ναι, να μην πω τώρα, ξεκινήσω. Ναι, πού να το δω κι αυτό? Αλλά είναι κι αυτό μία είδηση εν τη αυτή περίπτωση. Γιατί? Παιδιά, η αλήθεια είναι, το brand name είναι η βασιλική οικογένεια. Έτσι. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όχι έχουνε, έχουνε, εντάξει. Αλλά και φέρνουν στο κορβανά τον Αγγλικό, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, είμαστε νομίζω σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πολύ καλός. Και διάβαζα και μία είδηση. Δεν μπορώ να τη βρω, μα είναι, ξεφεύγουν αυτές οι ειδήσεις και κακώς δεν θα έπρεπε. Είπε, λέει, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, της Αγγλίας, ότι δεν θα υπάρχουν των ημερών του, στη θητεία του, δεν θα υπάρχουν πια άστεγοι. Ναι, στο Λονδίνο. Ναι, έτσι είπε. Τώρα τι να σας πω, πού να ξέρω κι εγώ. Για να το λέει, προφανώς θα έχει κάποιο σχέδιο και θα είναι η κατάσταση τέτοια που θα του το επιτρέψει αυτό. Ναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ούτε περιμένουμε. Τι θα γίνει? Το ένα είναι η Αγγλία, τώρα αυτό το πρόβλημα έχει. Το ένα είναι ο Χάρη με τη Μέγκαν και το άλλο είναι το που είναι πολύ σοβαρό. Και μετά δευτερεύον είναι και οι άστεγοι που είναι κατά χιλιάδες, έτσι. Κατά χιλιάδες. Αλλά αφού το είπε, τι να σας πω. Α, και κάτι άλλο τώρα που κάτι εδώ μου έστειλε ο γιας σου Μανώλη μου, καλά είμαστε εσύ. Το είχαμε πει από χθες, το λέγαμε, στη Γερακινή, στη Χαλκιδική, με τις ξαπλώστρες και τα σχετικά. Στην παραλία, μάλιστα. Και είχαμε την επιχείρηση κατά την οποία συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ξαναεμφανιστήκανε άλλες ομπρέλες στο ίδιο σημείο. Και είναι και στην άμμο μέσα καλά έτσι βιδωμένες και κλειδώνονται και μετά το τέλος της μέρας. Και οι ιδιοκτήτες, λέει, ορισμένων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων προσφέρουν ως έξτρα παροχή με επιπλέον χρέωση, έτσι, σετ ομπρέλας και καρέκλας παραλίας. Και το ζήτημα που προκύπτει αφορά στην εγκατάσταση και κυρίως στην παραμονή του εξοπλισμού στον κοινό χρηστό χώρο της παραλίας, ακόμη και τη νύχτα. Έτσι, θα τις βάζουν το πρωί, θα τις βγάζουν τη νύχτα, σου λέει άστηση και θα τις κλειδώσουμε, ναι. Μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης, λέει, υπήρξαν περιπτώσεις επισκεπτών που πήγανε, ήταν το δωμάτιο, ήταν εκεί πολύ ωραία, μετά ζητούσαν και τον εξοπλισμό τον οποίο είχαν παραλάβει μαζί με το κατάλημα. Μα πληρώσαμε και για αυτό. Πού είναι? Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Οπότε οι έλεγχοι συνεχίζονται για να δουν τι θα γίνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη Γερακινή. Πραγματοποιήθηκε και σε παραλία της Ιθονίας αντίστοιχη επιχείρηση. Απομακρύνθηκαν ομπρέλες, λέει, μεγάλες τέντες και άλλος εξοπλισμός που είχε παραμείνει στον Αιγιαλό, θα το λέμε. Θα συνεχιστεί, λέει, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις, λένε οι δημοτικές αρχές, για την απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων της παραλίας της Χαλκιδικής μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου. Βεβαίως, νέοι έλεγχοι θα γίνουν στη Γερακινή. Και αν δουν ότι παραμένουν, τις βγάζουν και ξαναφυτρώνουν, εμφανίζονται ξανά, ή παραμένουν εκεί ενώ έχει γίνει σύσταση, τις βγάζουν. Βεβαίως, μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου θα γίνονται όλα αυτά. Γιατί θέλω να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει και σου λέει: εγώ ήρθα εδώ και έχω και αυτό. Πού είναι που μου το υποσχέθηκες? Μα εδώ είναι παραλία, δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία, λίγο το πλήρωσα. Υποθέτω, το σκεπτικό θα είναι αυτό. Τι να σας πω. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, φλέγοντα, τα οποία θα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε, διότι έχουμε εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα, πολεμικά και όχι μόνο, και εδώ είμαστε για να τα δούμε. Μάλιστα. Θυμάστε που είχαμε κάτι, ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Θυμάστε, έτσι, μάλιστα. Που υποτίθεται ότι έβγαινε ο Τραμπ και λέει: κουβεντιάζουμε και συζητάμε και μας παρακαλάνε. Και μετά βγήκε χθες και είπε: δεν κουβεντιάζουμε. Το Ιράν είπε: εμείς θέλουμε το τέλος του πολέμου, γι' αυτό συζητάμε. Με τις διαμεσολαβήτριες χώρες, υποθέτω. Ωραία. Και τώρα βγαίνει η Financial Times και λένε ότι σύμφωνα με δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Έχουν, λέει, αξιολογήσει οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το ενδεχόμενο πλήγματος σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τη Τεχεράνη για εκτόξευση πυράβλων προς τη βρετανοαμερικανική βάση Διέγκο Γκαρσία στον Ειδικό Ωκεανό. Δεν επλήγησαν στόχοι, αλλά έγιναν προσπάθειες, τέλος πάντων. Επίσης, η Τουρκία είχε ανακοινώσει το Μάρτιο που μας πέρασε ότι συστήματα εράμινας του ΝΑΤΟ αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Και να θυμίσουμε ότι την ίδια περίοδο η Βρετανική αεροπορική βάση ακροτηρίου στην Κύπρο δέχτηκε επίθεση με ντρόουν. Και τότε δυτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την υποψία ότι επρόκειτο για ιρανικό ντρόουν που εκτοξεύτηκε από συμμαχικές προς την Τεχεράνη δυνάμεις, όχι απευθείας από το Ιράν. Επίσης, οι πηγές αυτές που αναφέρουν ότι θα μεταφερθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη, ότι η ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία τον προηγούμενο μήνα, που είχαν σκοτωθεί οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, ήταν η πιο ακριβής επίθεση μεγάλου βεληνικούς που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη. Και ήταν, λέει, ένα μήνυμα προς τη γυραιά Ήπειρο. Ότι δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν εντός της εμβέλειας των ιρανικών πυράβλων. Υπάρχουν και σενάρια που αναφέρουν ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους αντιπίνων αν ξαναρχίσουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και επίσης οι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν εξετάσει την πιθανότητα στοχοποίησης υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Νότο Ορμούζ. Αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αν υπάρξει. Για να δούμε. Βγαίνουν οι ερευνητές και λένε ότι η απειλή των ιρανικών πυράβλων καταστόχων στην Ευρώπη είναι πραγματική αλλά περιορισμένη. Διαθέτει, λέει, το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους μέσω πυρηνικούς, αλλά οι οποίοι μπορούν να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στα νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά θα δυσκολεύονται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε πολύ απομακρυσμένους στόχους. Παρόλα αυτά, οι απειλές αυτές αντανακλούν το κλίμα σκλήρυνσης που επικρατεί στο εσωτερικό του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Θεωρούν κάποιοι ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, γιατί δεν βρίσκουν λύση για το στενό του Ορμούς. Ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεΐ, ο Γιατολάχ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, την περασμένη εβδομάδα, υποτίθεται, κάποιος τέλος πάντων προχώρησε σε προαγωγές στελεχών της σκληροπυρηνικής πτέρυγας σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και άμυνας. Επίσης, άλλοι εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν αξιόπιστο εταίρο για την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας. Και ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιβάλλει, λέει, μεγαλύτερο κόστος στην Ουάσιγκτον ώστε να διασφαλίσει την τήρηση μιας μελλοντικής συμφωνίας. Περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλοι κρυώνουν το χειμώνα, εγώ κρυώνω το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό, στενά Ορμούς, ενέργεια, αυτά όλα είναι, πώς να το πω, είναι κάτι που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και θυμάστε που μιλάγαμε για ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη, επιστρέφει, διότι ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα $92 το βαρέλι το Brent από περίπου 78 που ήταν στις αρχές Αυγούστου, $14 σε 2 εβδομάδες ανέβηκε. Επίσης, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη περάσει στα δηληστήρια και στις τιμές της χονδρικής. Μέση τιμή της βενζίνης στην Αγγλία στα 2 ευρώ το λίτρο, στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές και 2,12. Έτσι. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, κοντά στα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 23, παιδιά, όταν είχε διαμορφωθεί στα 61,7 ευρώ. Και θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους. Αυτό όλο δημιουργεί πιέσεις στην αγορά, έτσι. Επίσης, ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μάλιστα. Τι άλλο, και θα περιμένουμε όλα αυτά και εντάξει, περιμένουμε επίσης ένα χειμώνα, ο οποίος χειμώνας αυτός θα χρειαστεί και πετρέλαιο, θα χρειαστεί και φυσικό αέριο, όχι ότι τώρα δεν χρειάζεται, αλλά υποθέτω ότι οι ανάγκες είναι μειωμένες σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Και επίσης πάντα υπάρχει το ηλεκτρικό, που χειμώνας είναι, καλοκαίρι είναι, ένα ηλεκτρικό λογαριασμό ηλεκτρικού τον πληρώνεις. Τώρα πόσο αυξημένος θα είναι, θα δείξει, θα δείξει. Για αυτό το θέμα με τις ιρανικές απειλές ότι θα πλήξουν την Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει και το εξής. Η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν τα επιτελεία είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Λένε πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπενθυμίζουν, ότι στην κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και έστειλε ισχυρότατες δυνάμεις. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί η φρεγάτα Κίμων, η καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει μέχρι στιγμής η Ελλάδα, λένε οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και τα μαχητικά F-16. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπερασπιστούν το νησί. Το δημοσίευμα αυτό της εφημερίδας των Financial Times έχει θέσει σε γρήγορση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γενικά επιτελεία και υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έχουν φύγει από τη βάση Ανδρέας Παπαδρέου στην Κύπρο, παραμένουν εκεί και εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και άλλες συμμαχικές δυνάμεις, και επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει το σύστημα Κένταυρος κατά των ντρόουν. Εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από τη Βουλγαρία για συνδρομή της αντιεροπορικής της άμυνας, το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot, όπως είχε γίνει και στην κρίση των 50 ημερών. Τρίτον, μπορεί και το πιο σημαντικό, η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται κατεστημένη στην Κάρπαθο να μετακινηθεί στη Σούδα, όπως είχε γίνει στην κρίση των 50 ημερών. Στρατιωτικές πηγές λένε ότι όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά μιας προετοιμασίας εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Και επίσης λένε οι πηγές ότι το Υπουργείο Άμυνας και τα επιτελεία έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεων εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Γιατί δημοσίευμα είναι, επικαλείται όμως το Financial Times, επικαλείται όμως αξιωματούχους, σε όλες τις περιπτώσεις καλύτερα να προλαμβάνουμε. Έτσι, τι άλλο έχουμε εδώ, πριν λίγο ήρθε, μάλιστα. Κανένα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στο εξωτερικό δεν έχει μέχρι στιγμής απελευθερωθεί, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια συμφωνία? Μιλάει το Ιράν για συμφωνία που έχει καταρρεύσει από τότε. Επετέφθη συμφωνία και μετά από δύο μέρες βομβαρδίζανε, η οποία προέβλεπε την προσωρινή άρση ορισμένων τραπεζικών και οικονομικών κυρώσεων. Δεν έχει υπάρξει, λέει, μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική αποδέσμευση χρημάτων. Μάλιστα. Το Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας και τα λοιπά του Ιουνίου έληξε τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Που ήταν, ο στόχος ήταν να αποκλιμακωθεί και να η κρίση και να τερματιστεί, να τερματιστούν οι εντάσεις και ο πόλεμος και τα λοιπά. Και γιατί το λένε αυτό οι Ιρανοί? Η μη απελευθέρωση των κεφαλαίων είναι σημαντικό ζήτημα για την οικονομία τους, διότι η πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ρευστότητα, διότι δέχεται δημοσιονομικές και οικονομικές πιέσεις. Έτσι, κομψά θα το λέμε, κομψά. Λένε οι Ιρανοί, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας τους, ότι η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και τη φορολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της οικονομίας. Και οι προσδοκίες, λέει, και απαιτήσεις των ανθρώπων για βελτίωση είναι απολύτως σεβαστές και δικαιολογημένες, βελτίωση της ζωής τους. Η ταυτόχρονη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει επηρεάσει όλους τους τομείς και τους πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Όλο αυτό ο παράγραφος είναι, ζουν μέσα στη φτώχεια. Θα μου πεις, πριν ζούσαν καλύτερα? Κάποιοι ναι, οι περισσότεροι όχι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση το καθεστώ, σε καμία όμως, σε καμία, αλλά λίγο πως να δούμε την κατάσταση έτσι ρεαλιστικά, πως έχει. Πήγε παραπέντε, λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. There. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat trip over the shop.
News Radio 105,8.
και 13 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στη Γάζα και όχι μόνο. Θα το πω όσο πιο ψύχρεμα μπορώ. Εγκατάσταση που θα πραγματοποιούνται εκτελέσεις διαπαχωνισμού κατασκευάζεται σε φυλακή στο κεντρικό Ισραήλ, διότι είχε ψηφιστεί νόμος που προβλέπει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Το εργοτάξιο αυτό το παρουσίασε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έκανε λόγο για την υλοποίηση μίας από τις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις του. Η εγκατάσταση αυτή θα βρίσκεται σε ειδική πτέρυγα για κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και θα περιλαμβάνει, λέει, χώρους από τους οποίους συγγενείς θυμάτων εκτελέσεων θα μπορούν να παρακολουθούν τις εκτελέσεις. «Γράφουμε, λέει, η ιστορία», είπε ο Γκβίρ. «Οι τρομοκράτες αξίζουν μόνο ένα πράγμα, θάνατο διαπαγχωνισμού». Ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από την Κνεσέτ το Μάρτιο και προβλέπει ως βασική ποινή τον απαγχωνισμό για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια. Το Μάιο οι σχετικές διατάξεις ενσωματώθηκαν και στους στρατιωτικούς κανονισμούς που ισχύουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η νομοθεσία αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική επειδή στην πράξη αφορά μόνο Παλαιστινίους. Οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Οι Ισραηλινοί πολίτες και κάτοικοι υπάγονται στο πολιτικό δικαστικό σύστημα και εξαιρούνται ρητά από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο νόμος έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ και οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα στη ζωή, την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δίκαιη δίκη. Ο Γκβίρ, ο υπουργός, ο ακροδεξιός, παρουσίασε την κατασκευή της εγκατάστασης που θα κρεμάνε τους Παλαιστίνιους ως υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεών του, διότι έχουν εκλογές 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Σε βίντεο από το εργοτάξιο ανέφερε ότι είχε υποσχεθεί αυστηρότερες συνθήκες κράτησης για Παλαιστίνιους κρατούμενους, ψήφιση της θανατικής ποινής και δημιουργία χώρου που θα πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις. Σήμερα, σε Ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης, κρατούνται περισσότεροι από 9.000 Παλαιστίνοι και στοιχεία της Ισραηλινής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χαμοκέτ, περίπου 3.200 βρίσκονται σε διοικητική κράτηση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη. Τι σημαίνει διοικητική κράτηση? Σημαίνει ότι επιτρέπει στις στρατιωτικές αρχές να κρατούν ένα άτομο για ανανεώσιμες περιόδους στηριζόμενες σε απόρριτα στοιχεία στα οποία ο κρατούμενος και ο δικηγόρος του συνήθως δεν έχουν πλήρη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει. Αυτή η ανακοίνωση για τα κρεματόρια... κρεματόρια, ναι... Άκου τώρα και εγώ τι είπα, κρεματόρια. Μα είναι, τι θυμήθηκα κι εγώ. Για που θα τους κρεμάνε. Άκου, συνειρμούς που κάνει καμιά φορά το μυαλό. Λοιπόν, έρχονται μετά λίγες μέρες, μετά τις νέες ακραίες δηλώσεις του Γκβίρ για την Γάζα. Σε podcast που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός αυτός τάχθηκε υπέρ στοχευμένων δολοφονιών 30 έως 40 ανθρώπων κάθε βράδυ στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε όσους αποτελούν άμεση απειλή. Καταλαβαίνετε τι είπε. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζουν να ζουν. Σε άλλο σημείο. Οι δηλώσεις του υπουργού αυτού έχουν επανειλημμένα επικριθεί ως εμπεριστικές, ενώ παλαιότερες τοποθετήσεις του έχουν επικαλεστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη Γάζα και το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Οι προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης της συμφωνίας για τη Γάζα δεν έχουν δοκιμήσει. Ο Νετανιάχου με τον Κούστνερ, τον Αμερικανό απεσταλμένο και γαμπρό του Τραμπ δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Πρέπει να εφοπλιστεί η Χαμάς, αν δεν εφοπλιστεί δεν θα φύγουμε και τα λοιπά. Η Χαμάς λέει πρέπει να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις, να υπάρξει... Δεν υπάρχει λύση, δεν προβλέπεται. Λοιπόν, η κατασκευή αυτής της εγκατάστασης των εκτελέσεων και οι νέες δηλώσεις του Γκβίρ έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει υψηλή και στη Γάζα και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Έτσι. Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, στο μηδέν δηλαδή. Αυτό είναι. Όταν υπάρχει μία ανακοίνωση και μετά δεν γίνεται κάτι, είναι μία ανακοίνωση που έγινε. Το διατάφτα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, Γερμανία-Γαλλία, ΟΗΕ, καταδίκασαν χθες τις δηλώσεις του ακροδεξίου Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, που είπε να σκοτώνονται 30-40, δεν πειράζει, να μην είναι λέει και τρομοκράτες, ας σκοτώνονται. Ο Γερμανός καγκελάριος καταδικάζει στεναρά τις απάνθρωπες εκκλήσεις του Υπουργού, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είπε λέει το Βερολίνο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε επίσης τα σχόλια, παράδεκτα και απάνθρωπα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, φρικτές λέει, είναι οι δηλώσεις αυτές, είναι εξωφρενικές δηλώσεις, είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Το Ισραήλ, να θυμίσουμε, ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, που κυβερνάται από τη Χαμάς, μετά την επίθεση της Ισλαμιστικής Οργάνωσης 7 Οκτωβρίου του 2023. Ο Γκβίρ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ζητάνε οι ευρωπαϊκές χώρες να κυρώσεις σε όλο το μπλοκ, έκανε αυτή, θυμίζω, επαναλαμβάνω, την έκκληση για μαζικές δολοφονίες. Νομίζω, είπε, ότι πρέπει να πραγματοποιείται στοχευμένες εξοντώσεις κάθε βράδυ, βγάλετε 30 ή 40. Όχι μόνο αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο, λέει, αυτή τη στιγμή, που σε θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αυτοί είναι άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι ζωντανοί, είπε αυτός ο άνθρωπος. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του την Τρίτη ότι τα σχόλια του Γκβίρ πρέπει να έχουν συνέπειες. Οι κυρώσεις λέει συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ζητήσει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του, αλλά η πρόταση δεν κατάφερε να κερδίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στην Ευρώπη. Θυμάστε, κάποιος γιατί να το θυμάστε, το Μάιο που είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με τον εαυτό του να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές που ήταν πιστά γονατισμένοι και γονατισμένοι στο χώμα, που συνελήφθησαν από το Ισραήλ γιατί συμμετείχαν στο στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα. Δεν θα πήγαινε, δεν θα φτάνε, αλλά έχει ξεκινήσει να πάει στη Γάζα. Το θυμάστε? Μάλιστα. Η Γαλλία σε απάντηση είχε απαγορεύσει τότε στο Γκβίρ την είσοδο στη χώρα και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε κυρώσεις. Αλλά οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπογραφούν και από τα 27 κράτη-μέλη. Και οι ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με την όθηση αυτή την υπογραφή. Και η Γερμανία καταδίκασε επίσης τα Ισραηλινά σχέδια για επέκταση των οικισμών στη λεγόμενη περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θέτει λέει σε κίνδυνο την προοπτική για μια λύση δύο κρατών. Εάν γίνει ποτέ, εμείς δεν θα ζούμε. Δεν ξέρω αν θα ζούνε και τα δυσέγγονά μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τώρα βγαίνει η Γαλλία και λέει ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις στους Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι παρενοχλούν και επιτίθενται ολοένα και περισσότερο σε Παλαιστίνιους κατοίκους τους τελευταίους μήνες, συχνά με στόχο να πάρουν την περιουσία τους. Το συχνά μ' αρέσει. Τι συχνά, αυτά βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Είναι και επικαιρότητα βέβαια πυκνή και αντιλαμβανόμαστε ότι. Εντάξει, πάνε λίγο πίσω αυτά. Δεν είναι με στόχο και τα λοιπά. Μπαίνουν και τους κάνουν φοβισμό, τους χτυπάνε, τέλος πάντων τα σπίτια. Αυτά που έχουν τέλος πάντων. Ό,τι έχει ο καθένας. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Τι ώρα είναι και 24. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, τις πρώτες ποινικές έρευνες για τη συμπεριφορά των στρατευμάτων στη Γάζα. Με επίκεντρο τις δολοφονίες της 5χρονης Χίτρα Τζαμπ και της οικογένειάς της και 15 Παλαιστίνιων παραϊατρικών. Είπε ο στρατός ότι δεν θα διερευνήσει άλλες τρεις επιθέσεις που σκότωσαν εργαζόμενους ανθρωπιστικές οργανώσεις από το World Center Kitchen και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είπε ότι ολοκλήρωσε τις αναθεωρήσεις 150 περιστατικών συμπεριφοράς στρατευμάτων στη Γάζα. 150. Έλαβε αποφάσεις για 5. Οι έρευνες αφορούν δολοφονίες που προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή. Γιατί έγινε, τίποτα. Το μωρό αυτό το 5χρονο που σκοτώθηκε το κοριτσάκι παγιδεύτηκε σε ένα όχημα με τους σκοτωμένους συγγενείς της, παρακαλώντας για βοήθεια τηλεφωνικά πριν σκοτωθεί και αυτή το Φεβρουάριο του 24. Μετά τον πυροβολισμό των 15 γιατρών το Μάρτιο του 25, τα στρατεύματα μετέφεραν τα Ισραηλινά μετέφεραν τα σώματά τους σε ομαδικό τάφο. Πήγαν τις μπουλντόζερ, ρίξαν και το χώμα από πάνω. Αυτό ήταν. Να θυμίσω μόνο ότι η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 ανθρώπους. Χιλιάδες γυναίκες, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, και ομάδες δικαιωμάτων και επιτροπές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η εκστρατεία ισοδυναμεί με γενοκτονία και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει μια σειρά από εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένη τη αδιάκριτη χρήση βία και των σκόπιμων δολοφονιών αμάχων. Αφού βγήκε ο υπουργό του και είπε σκοτώστε κάθε μέρα 30-40, κάθε νύχτα, δεν είπε. Τώρα τα λέγαμε. Τέλος πάντων, το Ισραήλ, κατά αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου, στοχεύει, λέει, τη Χαμάς μετά την επίθεσή τη τον Οκτώβριο του 2023. Κατηγορεί τη Χαμάς για τους θανάτους αμάχων, επειδή η Ισλαμιστική οργάνωση δράσει σε κατοικημένες περιοχές στη μικροσκοπική υπερπλήθη Λωρίδα. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το δικαστικό του σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν παραβιάσεις από τα στρατεύματά τους. Όμως, ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι οι στρατιώτες σχεδόν ποτέ δεν λογοδοτούν. Η δήλωση της Τετάρτης δεν ανέφερε που θα ανεβληθούν και τα λοιπά, περιπτώς 5, δεν ανέφερε άλλες δολοφονίες υψηλού προφίλ που το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει, όπως τα πλήγματα σε νοσοκομείο στη Νότια Γάζα που σκότωσαν 5 δημοσιογράφους πέρσι τον Αύγουστο. Δημοσιογράφου συμπεριλαμβανομένη τη Μαρία Μνταγκά, μια οπτική δημοσιογράφου που εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας για το Associated Press. Λοιπόν, θα το διερευνήσει, θα το διερευνήσουν το θέμα αυτό, γιατί παραδέχονται ότι έχουν σκοτώσει, έχουν πυροβολήσει εναντίον του αυτοκινήτου που μετέφερε το κοριτσάκι αυτό το 5χρονο. 4 από τα ξαδέρφια της, τη θεία της, το θείο της, προσπαθούσαν να ξεφύγουν, σκοτώθηκαν όλοι. Με τους πυροβολισμούς και με την όλη τη διαδικασία γύρω από το αυτοκίνητο και κοντά στο αυτοκίνητο, η ξαδέρφη του κοριτσιού, ένα κοριτσάκι 15 ετών, τηλεφώνησε στο παραϊατρικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράης Ημισελήνου και είπε: «Η οικογένειά μου έχει σκοτωθεί». Δευτερόλεπτα, λέει, αργότερα ακούστηκαν περισσότεροι πυροβολισμοί. Το παιδάκι αυτό το 15χρονο φώναζε, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν ακούγονταν τίποτα. Έχει ηχογραφηθεί η κλίση. Παλαιστίνοι διασώστες έστειλαν ασθενοφόρο για να ζώσουν το 5χρονο, τη Χιντ, και παρέμειναν στη γραμμή μαζί της μέχρι να χαθεί η επαφή. Η Χιντ, το μωρό το 5χρονο, οι 5 συγγενείς της και 2 γιατροί από τα ασθενοφόρο βρέθηκαν νεκροί 12 μέρες μετά. Ο στρατός παραδέχθηκε χθες ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν προς το ασθενοφόρο και σκότωσαν τους 2 γιατρούς. Υπάρχει ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ για το θάνατο της 5χρονης Χιντ, η φωνή της Χίτρα Σαμπ, που κέρδισε διεθνή βραβεία. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Άμα το βρείτε και όταν το βρείτε, θα το βρείτε αν το ψάξετε, να το δούμε. Γιατί εγώ ξέρω ότι, ξέρετε, το έχω πολλές φορές, ένα όριο έχω να μπορώ να παρακολουθώ τέτοια γεγονότα. Το λέω και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό από αυτά που συμβαίνουν, κάποια από αυτά που έχουν συμβεί και συμβαίνουν ήδη στη Γάζα. Σκοτώνουν, πηγαίνουν μπουλντόζες, θάβουν ομαδικούς τάφους, τέλος. Αυτό είναι. Μετά από μια εβδομάδα τους βρήκανε. Έχεις διαφημίσεις. Τώρα λέω το. Βάλ τις διαφημίσεις. Χρειάζονται και αυτές. Να μαθαίνουμε και τίποτα. Πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, λέγαμε για το ότι αποφάσισε ο Ισραηλινός στρατός να διερευνήσει ποινικά, ξεκινά ποινική έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ στη Γάζα. Λοιπόν, επίσης ο στρατός είπε ότι αποφάσισε να μην διεξαγάγει ποινική έρευνα για τις αεροπορικές επιδρομές του Απριλίου του 2024 που έπληξαν συνοδεία οχημάτων του World Central Kitchen, σκοτώνοντας 7 υπαλλήλους. Η ομάδα βοήθειας, η οποία διανέμει τρόφιμα στη Γάζα, είπε τότε ότι είχε συντονιστεί με το στρατό για την κίνηση της αυτοκινητοπομπής. Τα οχήματα είχαν το λογότυπο της ομάδας. Η οροφή τους ήταν ορατή από αέρος. Αυτά κάηκαν και τέλος. Η στρατιωτική δήλωση της Τετάρτης, χθεσινή, ανέφερε ότι τα άτομα στα οχήματα που είχαν συνεννοηθεί και τα λοιπά αναγνωρίστηκαν κατά λάθος ως ένοπλοι πράκτορες της Χαμάς. Αλλά κατέληξε, λέει, στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις των διοικητών δεν εγείρουν εύλογες υποψίες για εγκληματικό παράπτωμα. Εκείνη την εποχή, δύο αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και σε άλλους τρεις τους κάνανε παρατήρηση. Επίπληξη.
Βέβαια.
Το World Central Kitchen απάντησε με μία δήλωση λέγοντας ότι η αφήγηση του στρατού για το χτύπημα είναι αναλυθής, συγχαίει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και γεγονότα, θολώνει την ιστορία και μετατοπίζει την ευθύνη και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Ο στρατός επίσης, ο Ισραηλινός, αποφάσισε να μην αναλάβει ποινική δίωξη για τις δολοφονίες 4 υπαλλήλων των γιατρών χωρίς σύνορα σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο του 23 και τον Φεβρουάριο του 24.
Δεν χρειάζεται.
Έκριναν. Τι θα γίνει τώρα. Οι στρατιωτικοί ανακριτές θα αναλάβουν τις έρευνες και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα στους στρατιωτικούς εισαγγελείς. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να συνεχίσει την έρευνα, να απαγγείλει κατηγορίες σε τυχόν εμπλεκομένους στρατιώτες ή να αρνηθεί να τους απαγγείλει κατηγορίες. Οποιαδήποτε ενέργεια θα πάρει πολύ χρόνο, αν έρθει λέει, δήλωσε επικεφαλής της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Χαμόκ. Οι κατηγορίες είναι πολύ ασυνήθιστες και οι καταδίκες ακόμη περισσότερο, είπε, υπενθυμίζοντας μόνο ένα στρατιώτη που είχε περάσει χρόνο πίσω από τα κάγκελα από τις 7 Οκτωβρίου του 23 για φερόμενη κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων. Αυτός ο στρατιώτης φυλακίστηκε για 7 μήνες, βάσει συμφωνίας τον Ιούνιο του 25. Είναι, λέει, πολύ σπάνιο οι στρατιώτες που κατηγορούνται ότι βλάπτουν Παλαιστινίους,
οι λέξεις έχουν σημασία,
να πηγαίνουν στο δικαστήριο και ακόμη πιο σπάνιο να τιμωρηθούν αυστηρά. Μόλις το 0,17% όλων των στρατιωτικών ερευνών που ξεκίνησαν στη διάρκεια τριών επιχειρήσεων στη Γάζα από το 14 έως το 22 οδήγησαν σε δίωξη. Αυτό το λέει η ανάλυση της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Γεστίν. Ο απολογισμός του πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται. Ο πόλεμος, θα θυμίσω, ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου του 23, όταν τις Χαμάς μέλη σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, στο νότιο Ισραήλ και απήγαγαν άλλους 251. Οι μαρτυρίες των απαχθέντων και των ομήρων δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αδυνατό να τις διαβάσω. Πολλά δε μάλλον στον αέρα. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δεν είναι θέμα ισορροπιών, είναι θέμα τι συμβαίνει. Έτσι. Τα Ισραηλινά πλήγματα λοιπόν συνεχίστηκαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο. Είχαν σκοτώσει 73.000 στον πόλεμο και από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα έχουν σκοτώσει άλλους 1.270. Το Υπουργείο λέει, προσέξτε όμως, στη Γάζα, μέρος της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Χαμάς, μπορεί ο καθένας γράφει ό,τι στοιχεία θέλει, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες διεθνών μέσων, διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ, έτσι, διατηρεί λεπτομερή αρχεία απολειών που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα, λέει, από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Δεν δίνει όμως ανάλυση των αμάχων και των μαχητών. Λέει μόνο ότι οι μισοί νεκροί είναι γυναίκες και παιδιά.
Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Υπάρχει νέος υπουργός Μέσης Ανατολής, το όνομά του είναι Στίβεν Ντάουντ. Επέλεξε την Αίγυπτο για πρώτη επίσημη επίσκεψη. Ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Διήμερη επίσκεψη ήταν του Βρετανού υπουργού. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής υποστήριξης στο Αλαρίς, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στην Αίγυπτο, έτσι, και προειδοποίησε ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν σήμερα στον πληθυσμό είναι ανεπαρκείς. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για τη Γάζα καταφέρνει να περάσει και αφήνει τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη σταθερά αυστηρότερη βρετανική γραμμή απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση για τη Γάζα. Το Λονδίνο ζητεί ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και λέει, υπογραμμίζει, ότι τα εμπόδια στην είσοδο της Γάζας πρέπει να αρθούν. Και η κυβέρνηση υπενθυμίζει, λέει, ότι είχε επαναφέρει τη χρηματοδότηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ και ότι η βρετανική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους ξεπερνά τα 127 εκατομμύρια λίρες για το τρέχον οικονομικό έτος, λένε οι Βρετανοί. Βέβαια, η επίσκεψη είχε και ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Στο Κάιρο, Βρετανία και Αίγυπτος καταδίκασαν από κοινού πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, του νου που είπε να σκοτώνει 30-40, οι οποίες συμπεριλάβαναν επίσης αναφορές σε εκτοπισμούς και επέκταση των Ισραηλινών οικισμών. Εμπριστικές οι δηλώσεις, λέει η Αίγυπτος, και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Σε αυτούς τους νεκρούς από την εκεχηρία του Οκτωβρίου μέχρι τώρα είναι περίπου 300 παιδιά. Μέσα σε περίπου 300 μέρες εκεχηρίας. Κατά μέσο όρο είναι ένα παιδί την ημέρα. Καλά, Βρετανία και Αίγυπτος υπέγραψαν την πρώτη διμερή συμφωνία ειδικά για τη μετανάστευση.
με στόχο να επιταχυνθούν ως και κατά 90% οι επιστροφές Αιγυπτίων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα και χτυπάνε καμπανάκια στην Ευρώπη, τι καμπανάκια δηλαδή. Ναι. Ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, στη Γάζα. Σου λέει, άμα δεν πεθάνουμε, θα τους σκοτώσουμε, μην πας και πεθάνουν από την πείνα. 30-40 δεν είπε, λάθος κάνω. 30-40, κάθε νύχτα θα τους βομβαρδίζουμε. Αλλά και κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι τυχεροί να μην σκοτώνονται, ρε παιδί μου. Θα πεθάνουν. Από την πείνα, από τις αρρώστιες. Κάτι. Στο μυαλό του δεν ξέρω πώς το έχει. Ο καθένας πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου δεν ξέρω. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κακό, δεν το γνωρίζω. Και ούτε θέλω να το μάθω. Ο Μαρκ Περλμάτερ έχει περιθάλψει ασθενείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκρούσεις σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της πατρίδας του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις η πρώτη μας εβδομάδα στη Γάζα ήταν η χειρότερη από όλες τις εμπειρίες μου μαζί. Ο Μαρκ Περλμάτερ είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και μίλησε για καταστάσεις που έχει ζήσει την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, τους δίδυμους πύργους, στον τυφώνα Κατρίνα στη Λουιζιάννα, το σεισμό της Αϊτής το 2010. Τα βάσανα, λέει, που έχουν δει ο Περλμάτερ και οι συνάδελφοί του στα νοσοκομεία της Γάζας από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τα αντίπεινά του για την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, αποτελούν τον πυρήνα του American Doctor, ενός ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance και έχει βγει στα σινεμά τα αμερικανικά. Στο ντεμπούτο της, λέει, στο ντοκιμαντέρ, η σκηνοθέτης Πος Σιτέγκ δεν κάνει καμία προσπάθεια να εξηγήσει τα σωστά ή τα λάθη της ίδιας της σύγκρουσης, εστιάζοντας ανταυτού στο έργο στη Γάζα τριών Αμερικανών γιατρών από διαφορετικά υπόβαθρα. Ο Περλμάτερ, που μίλησε ότι είπε δεν έχω δει τίποτα χειρότερο, είναι Εβραίος. Ο Αχμαντ είναι μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής και ο Σίντουα είναι γιος ζωροαστρών γονέων. Οι άνθρωποι, λέει, αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν διδακτορικό σε αυτό το θέμα για να το κατανοήσουν ή να το συζητήσουν λογικά. Το ερώτημα δεν είναι πόσο καλά γνωρίζετε την Άραβο-Ισραηλινή ιστορία. Το ερώτημα είναι, υποστηρίζετε ή όχι τη δολοφονία παιδιών? Υποστηρίζετε ή όχι τα βασανιστήρια των γιατρών? Υποστηρίζετε ή όχι τον βομβαρδισμό των νοσοκομείων? Όταν γίνονται οι επιθέσεις και γινόντουσαν, δεν συνεχίζουν τώρα να γίνονται. Το Ισραήλ πάντα βγαίνει και λέει ότι χτυπάει υποδομές της Χαμάς. Στοχεύει μαχητές της Χαμάς που χρησιμοποιούν σύρακες κάτω από τα νοσοκομεία. Τις χρησιμοποιούν. Δεδομένο είναι ότι η Χαμάς το κάνει αυτό. Ναι, δεν το λένε. Έχουν βρει στοιχεία. Έχουμε δει εικόνες, φωτογραφίες. Οι τρεις γιατροί, λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ λένε ότι δεν έχουν δει σύραγγες σε κανένα από τα νοσοκομεία όπου έχουν εργαστεί στη Γάζα. Ήταν εκεί, εμείς δεν είμαστε. Εμείς βλέπουμε την εικόνα που μας στέλνουν. Ένα, λέει, από τα πιο οδυνηρά τμήματα του ντοκιμαντέρ δείχνει ένα λεγόμενο διπλό πάτημα, όπου πύραυλοι χτυπούν τους πρώτους ανταποκριτές που περιθάλπουν ασθενείς μετά από βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις. Το να αποφασίσει τι θα δείξει στην οθόνη ήταν μία πρόκληση για τη σκηνοθέτηδα, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν ως δημοσιογράφος στο γαλλικό πρακτορείο. Δείχνεις, λέει, πάρα πολλά και είναι άσκοπα και κανείς δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τι συμβαίνει και θέλεις να είσαι αποτελεσματικός στο να λες την αλήθεια. Δείχνεις πολύ λίγα και δεν είναι αληθινό. Η ταινία ξεκινά ακριβώς με αυτό το δίλημα. Όταν η Τέγκ αισθάνεται ότι η συμπερίληψη μιας φωτογραφίας νεκρών παιδιών παραβιάζει την αξιοπρέπειά τους, ο γιατρός, ο Περλμάτερ, ο οποίος είναι Αμερικανός, ξαναλέω, την επιπλήττει, επιμένοντας ότι η υποχρέωσή τους είναι να δείξουν στους Αμερικανούς τι χρηματοδοτούν τα δολάρια των φορολογουμένων τους. Έτσι, αυτό είναι. Εξαιρετική ευκαιρία να το δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό, όσο αντέξουμε και όσο μπορούμε. Δεν τους τιμάται, λέει, αν δεν αφήσετε τη μνήμη τους, τα σώματά τους, να πούν την ιστορία αυτού του τραύματος. Δεν τους κάνεις υπηρεσία με το να μην δείχνεις αυτό, δείχνει μια φωτογραφία. Ήταν μια στιγμή για μένα όπου δεν υπάρχει μέση διαδρομή σε αυτό, είπε η σκηνοθέτης στο γαλλικό πρακτορείο. Για τους τρεις γιατρούς του ντοκιμαντέρ, το να πρέπει να επαναλαμβάνουν ατελείωτα τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στη Γάζα στη διάρκεια συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης ή συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου είναι απογοητευτικό. Αν σας πω, λέει, ότι υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν, ή αν σας πω ότι υπάρχουν μητέρες που αγωνίζονται να ταΐσουν τα παιδιά τους, ή ότι υπάρχουν έφηβοι που σκοτώνονται από αυτές τις τεράστιες βόμβες, η απάντησή σας θα πρέπει να είναι: πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς, λέει ο γιατρός επιγόντων περιστατικών, ο Αχμάντ, ο οποίος είναι μαζί με τους άλλους δύο στη Γάζα. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς τι έκαναν, που ήταν, που γεννήθηκαν, από ποιο υπόβαθρο, ποια θρησκεία ακολουθούν, διότι Η σκηνοθέτης της ντοκιμαντέρ αυτού είπε ότι αντιμετώπιζε συχνά αυτή την αντίσταση και κατά καιρούς δυσκολευόταν να βρει χρηματοδότηση για το έργο. Διότι οι ιδωρητές απέφευγαν να βάλουν μετρητά πίσω από ένα έργο που έδειχνε τη ζημιά που προκλήθηκε από τα Ισραηλινά πυρομαχικά που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ. Αλλά είπε, η στιγμή ένιωθε σαν να άλλαζε και ελπίζει ότι το American Doctor μπορεί να αλλάξει περαιτέρω την αφήγηση. Είμαι λέει αισιόδοξη ότι είμαστε όλοι νυφάδες χιονιού σε αυτή τη χιονόμπαλα που γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε άνθρωποι που ήταν εκεί. Εμείς διαβάζουμε τα πρακτορία, βλέπουμε τις εικόνες, τα social media, ένα καλό που έχουν αρκετά, είναι ότι μεταφέρουν εικόνες και την πραγματικότητα περιοχών του κόσμου που τα αφήνουμε λίγο πίσω γιατί έχουμε και τα δικά μας, έτσι. Αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς κινητοποιείται ή πώς δεν κινητοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα. Και 47. Κάτι έχω να ακούσω μετά από όλα αυτά. Ας ακούσω και κάτι. Παρακαλώ. και 52, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τι έχουμε? Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο τώρα που μιλάμε. Πηγή του Reuters ανέφερε ότι άκουσε περισσότερες από 12 ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Τι ζουν και αυτοί οι άνθρωποι? Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο περιοχές του Κιέβου με στόχο μη οικιστικά κτίρια. Και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές, έτσι. Ωραία. Άλλη μία νύχτα αγωνίας για τους ανθρώπους εκεί και άλλη μία νύχτα φόβου και άλλη μία νύχτα. Έχουν τον πόλεμο, έχουν και πολιτική κρίση. Ο Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις. Ο τέος υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά να γίνουν προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου. Και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φαίνεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Πρώην σύμμαχος του Ζελένσκι είναι ο Φεντόροφ, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα. Και ζήτησε την Τρίτη την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής δημοκρατικής διαδικασίας ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένου πολέμου. Η δημοκρατία, λέει, δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία. Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. 9 λεπτά το βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του Φεντόροφ. Είναι η πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Ζελένσκι από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Ο Φεντόροφ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει συστημική κρίση διακυβέρνησης και άσκησε κριτική για διαφθορά εν καιρό πολέμου. Όμως δεν έχει διατυπώσει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Προέδρου ή άλλων αξιωματούχων. Έτσι, δεν έχει. Κάνει ένα διαγγείλμα. Η αντιπαράθεση, λέει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του Φεντόροφ στο Υπουργείο Άμυνας. Είχε διατελέσει και υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αξιοποίησης των ντρόουν στον πόλεμο. Και υπό την ηγεσία του, που ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας το Γενάρη, προωθήθηκε περισσότερο η χρήση δεδομένων, στατιστικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων στο σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά επειδή είναι, λέει, είναι δημοφιλής, έχει συγκρουστεί με επικεφαλής της στρατιωτικής ηγεσίας. Τον είχε απολύσει, μετά τον επανέφερε διότι χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να τον επαναφέρει σε διαδήλωση στο Κίεβο. Ο λαός είναι η εξουσία, η διαφθορά σκοτώνει. Δεν υπάρχει πόλεμος που να μην έχει εσωτερική σύγκρουση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας. Πάντα υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις. Ανέκαθεν υπήρχαν. Έτσι. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Θα πάμε στο δελτίο με μουσική. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, θα είμαστε εδώ αύριο μετά το δελτίο των 12. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Ένα ήρεμο βράδυ να έχουμε. Αυτή θα είναι η ευχή, παιδιά, από εδώ και πέρα. Καλά να είμαστε και να έχουμε ήρεμα βράδια. I had to escape.